Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Molitveni nameni za mesec maj molimo za družine in misionarje. Srečanje evropskih študentov Tor Vergati, nova evangelizacija. V Ljubljani se je zaključilo mednarodno tezejsko srečanje. Naslednja postaja, novoletno srečanje v Rimu.
V mesecu maju nas Sveti Oče vabi k molitvi za družine in misionarje, ki jih v Majniku še posebej izročamo v Marijino varstvo. Po splošnem molitvenem namenu smo povabljeni k molitvi, da bi družba sprejemala in podpirala pobude, ki branijo in krepijo vlogo družine. Med številnimi potmi je družina prva in najpomembnejša. Je skupna pot, čeprav posebna, enkratna in neponovljiva, kot je neponovljiv vsak človek. Je pot, od katere se človeško bitje ne more ločiti. To so besede blaženega papeža Janeza Pavla II., ki jih je zapisal na začetku pisma družinam, izdanem leta 1994, ko je potekalo leto družine. Družina ima svoj izvor v ljubezni, s katero stvarnik objema ustvarjeni svet, kot je že izrečeno v začetku v prvi Mojzesovi knjigi. Jezus nam o tem v evangeliju daje najvišje potrdilo. Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina. Edinorojeni sin, enega bistva z očetom, Bog od Boga in luč od luči, je vstopil v zgodovino ljudi po družini. Božji sin se je svojim učlovečenjem na neki način združil z vsakim človekom. S človeškimi rokami je delal, s človeškim srcem je ljubil. Rojen iz device Marije je v resnici postal eden izmed nas, v vsem nam enak, razen v grehu. Papež nadaljuje, da če Kristus človeku v polnosti razodeva človeka, to stori najprej po družini, ki jo je izbral, da se v njej rodi in v njej raste. Vemo, da je odrešenik velik del svojega življenja preživel v nazareški skritosti, kot sin človeka v pokoren Mariji, svoji materi, in Jožefu, tesarju. Božja skrivnost učlovečenja besede je torej v tesni zvezi s človeško družino. Ne samo z eno, z nazareško, ampak na neki način z vsako družino, je zapisal Janez Pavel II. Misijonski molitveni namen za maj pa nas vabi k molitvi, da bi Marija, kraljica sveta in zvezda evangelizacije, spremljala misionarje pri oznanjevanju njenega sina. Papež Benedikt XVI. Je med svojim apostolskim potovanjem na Portugalsko leta 2010 v Fatimi spregovoril o pomenu molitve rožnega venca. Dragi bratje in sestre, je dejal, ko premišljujemo o tem kraju, nas preseneča, kako so se trije otroci odprli notranji moči, ki jih je preplavila ob prikazovanju angela in nebeške matere. Tu, kjer smo bili toliko krat povabljeni, naj molimo rožni venec, se prepustimo Kristusovim skrivnostim, skrivnostim Marijinega rožnega venca. Molitev rožnega venca nam omogoča, da svoj pogled in svoje srce upremo v Jezusa, kakor je storila njegova mati, nedosegljivi vzor poglabljanja v sina. Ko ob premišljevanju veselih, svetlih, žalostnih in častitljivih skrivnosti molimo zdrava Marija, se poglabljamo v Jezusovo skrivnost, od učlovečenja do križa in slave vstajenja. Poglabljamo se v Marijino soudeležbo pri tej skrivnosti in v naše današnje življenje v Kristusu, življenje, ki je stkano iz trenutkov veselja in bridkosti, sence in luči, tesnobe in upanja. Milost preplavlja naše srce in v njem krepi željo po temeljiti in evangelski spremembi življenja, da bi lahko dejali svetim Pavlom, živeti je zame Kristus, živeti v življenjskem in usodnem občestvu s Kristusom. Papež Benedikt XVI. Je pred Fatimsko Marijo položil še naslednjo molitev. Predraga Božja in naša deviška mati, posreduj za nas pri svojem sinu, da bi vsi narodi, tisti, ki nosijo krščansko ime, in oni, ki še ne poznajo odrešenika, živeli v miru in slogi, vse dotlej, dokler se v slavo presvete in nedeljive trojice spet ne združijo v eno samo Božje ljudstvo. Amen. Spomnimo še na slovenski molitveni namen za maj, da bi pri čaščenju Marije kot priprošnice, besednice in srednice imeli pred očmi, da je njen sin Jezus Kristus naš edini srednik in odrešenik.
Familia, comunità de amor.
V Tor Vergati blizu Rima, kjer je leta 2000 potekalo svetovno srečanje mladih, se je danes sveto mašo zaključilo drugo evropsko srečanje študentov pod geslom Prispevek študentov pri gradnji novega humanizma. Poklicali smo študentskega duhovnika magistra Klemena Svetelja, ki se je udeležil tako tega srečanja, kako tudi srečanja za voditelje študentske pastorale, da je za Radio Vatikan predstavil potek in namen srečanj, kako tudi sklepe, ki so jih danes dopoldne sprejeli.
Med 28. aprilom in 1. majem je v Rimu potekalo drugo evropsko srečanje študentov pod skupnim naslovom Prispevek študentov pri gradnji novega humanizma. Dan pred tem, torej 27. aprila, smo se zbrali narodni delegati za univerzitetno pastoralo, kjer smo ob predavanju profesorja Sergia Lance razmišljali o novi evangelizaciji. Že sam pojem nove evangelizacije je zanimiv in ga ne razumemo vsi enako. Ne gre zgolj za nove dejavnosti in aktivnosti, pač pa je potrebna sprememba miselnosti in vsakodnevnih življenjskih navad. Evangelij ostaja isti, njegova aktualnost je danes še veliko večja kot nekoč. Posredno vprašanje, ki ostaja, pa je naše osebno življenje po evangeliju. Zgledi so tudi danes še vedno močnejši od besed. Srečanje študentov se je udeležilo preko 400 študentov iz 23 držav, med katerimi nas je bilo tudi 30 iz Slovenije. Tudi tukaj je bila rdeča nit pogovorov in prispevkov nova evangelizacija. Kljub velikim razlikam med posameznimi državami in glede odnosa med državo in cerkvijo in verskega življenja ljudi, smo lahko odkrivali močno povezanost med vero in kulturo, med vero in razumom. Za študente, ki so bodoči nosilci kulture in znanosti, je ta povezava še toliko pomembnejša. Skozi prizmo nove evangelizacije smo se dotaknili šestih različnih področij oziroma tematik, področje splošne kulture, globalizacije, sredstev družbenega obveščanja in socialnih mrež, področje ekonomije, znanstvenega raziskovanja in tehnologije ter področja politike. Zaradi obširnosti vprašanj do konkretnih zaključkov niti nismo prišli, odpirala pa so se mnoga vprašanja in zanimiva razmišljanja. Če tudi živimo in smo del kulture, se velikokrat znajdemo v negotovosti in notranji praznini. Nova evangelizacija bo morala iti v obe smeri, tako v šturi kulture in njenega razumevanja, kot našega življenja iz evangelija. Odločitev za življenje po evangeliju vključuje osebno spreobrnjenje, kot tudi pripravljenost za misionarsko delovanje v svetu. Del celotnega programa je bilo tudi naše srečanje, sveta maša s papežem Benediktom XVI. V nedeljo, ki nas je pri opoldanski molitvi tudi posebej nagovoril. V ponedeljek zvečer smo imeli še skupno romanje do križa, kjer se je leta 2000 odvijalo svetovno srečanje mladih. Naše srečanje pa je bilo obarvano predvsem spominom na pokojnega papeža Janeza Pavla II., ki je bil pred enim letom razglašen za blaženega. Skozi celoten večer, kot tudi v zaključnih besedah srečanja študentov, so odmevale besede blaženega Janeza Pavla II., mladi, ne bojte se Kristusa.
Danes popoldne se je z molitvijo v Ljubljanski stolnici zaključilo mednarodno tezejsko srečanje kot ena od postaj romanja zaupanja na zemlji, ki ga je pred 35 leti začel brat Rože iz Tezeja. Srečanje v Ljubljani je za Radio Vatikan spremljala naša novinarka Kaja Pezdir, ki je ob zaključku srečanja vprašala duhovnika Gregorja Kuneja, voditelja Mečkofijskega odbora za mladino, po vtisih, odmevih in nadaljni poti tezejskega romanja.
Mednarodno tezejsko srečanje v Ljubljani se počasi zaključuje. Zanima me, kakšno sporočilo, kakšen odmev pušča za sabo v slovenski javnosti in predvsem med mladimi, kaj je tisto, kar ostaja, kar bo ostalo?
Res je, dnevi milosti in molitve, druženja in preprostosti se na nek način zaključujejo. pravzaprav pa se bodo nadaljevali v vsakodnevnem utripu življenja vsakogar izmed nas. To je tudi na nek način ena od konkretnih povabil in spodbud bratov, da to, kar črpamo, to, kar prijemamo pri izviru besede v Jezusu Kristusu, da to prenesemo v konkretno življenje, naše medosebne odnose, družine, šole, službo. Zagotovo tokratno tezejsko mednarodno srečanje v Ljubljani po 25 letih pušča eno zelo močno sled, pravzaprav spoznanje, kako je tezejski duh med Slovenci zelo živ. Namreč zelo lepo je bilo v teh dneh videti ne samo mlade, ampak tudi mlade družine, pa tudi tiste že nekoliko starejše družine z najstniki. To so vsi nekdani romari, za katere vemo, da že 35 let iz Slovenije romajo v Tezej, pa tudi na evropska srečanja mladih. In tako se mi zdi, da to srečanje pušča eno zelo močno povezanost med generacijami. Tudi ta prenos preprostosti iz izkušnje, osebne izkušnje v mladih letih na otroke, na mlade v družinah, kar je eno zelo lepo zagotovilo, da je družina še vedno kraj molitve, kraj zaupanja, kraj sožitja in sobivanja. To je bilo zelo lepo čutiti, videti in mislim, da smo vsi, ki smo bili to navzoči, lahko to preprostost, ki je in ki jo Kristus prenaša, opazili in da nam to daje veliko sporočilo za prihodnost.
Se bo to srečanje v kakšni drugačni obliki mogoče še nadaljevalo v prihodnosti?
Vsekakor tezejski duh živi med nami, vedno več je tudi skupin mladih, ki po župnijah ali pa več župni skupaj pripravlja redne, enkrat na mesec ali pa vsaj občasno tezejske molitve. Tudi v centru društva SKAM skupnosti katoliške mladine imamo tako vsak mesec, četrti četrtek v mesecu tezejsko molitev. Vsi, ki jih duh preprostosti in iskanja izvira življenja, zaupanja in solidarnosti žene, še naprej pa vsekakor poleti se, tako kot vsako leto, tudi letos odpravljamo na poletne tedne v Tezej, kjer je ta skupnost mladih še toliko večja vsako poletje. Brat Alojz pa nas je tudi v teh dneh vse povabil na evropsko srečanje mladih, ki bo letos v Rimu in bo tudi na nek način v letu vere, ki ga je papež razglasil, za res enkratna priložnost, kajti na tem srečanju v Rimu se nam bo pri molitvi pridružil tudi papež v baziliki svetega Petra, tako da bi na nek način bomo res doživeli to polnost leta vere, da bi vsak od nas prepoznal svojo lastno pot vere, vere v Kristusa, življenje, zaupanje in spravo. Vsekakor pa se nadejamo vsi, ki smo bili vključeni, ki smo pripravljali to mednarodno srečanje, da je to še en korak bliže k evropskemu srečanju nekdaj tudi v Ljubljani.
Zgodovina jezikovnih programov Radia Vatikan v službi papežu. Program 105 Live.
Nascemmo nell'anno di grazia del 2000. La Radio Vaticana entrava nel terzo millennio inaugurando un progetto radiofonico nuovo.
Program 105 Live se rodil gospodovega leta 2000. Radio Vatikan je tako v novo tisočletje vstopil z novim projektom. Njihov program je bil v neposrednem prenosu od jutra do večera. Na ta način so želeli služiti romarjem, ki so z vseh koncev sveta prihajali v Rim. Na začetku se je imenoval Jubileum, njihovo vodilo pa so bila vrata, ki so vedno odprta za svet. Pričevanja oseb so se prepletala s poslušanjem cerkve, papežev nauk z odzivi božjega ljudstva in neverojočimi. Soočanje in ustvarjalnost sta bili besedi, ki sta sestavljali njihovo geslo.
Jubileum, the holy year live
Jubileum,
with Vatican Radio.
L'année sainte en direct sur Radio Vatican.
Jubileum, l'anno santo in diretta con la Radio Vaticana.
Leto 2000 je bil ugoden čas tudi za jezikovni svet v malem Radia Vatikan, ki je preko tega pretakanja kultur na radijske valove dobil priložnost, da se bolje spozna. Jubilejno leto pa se je zaključilo. Potrebno je bilo zbrati dediščino, ki so jo ustvarili raznovrstnost, medsebojno sodelovanje in spremenljivost stila. Program je zamenjal ime. Poimenoval se je po angliškem zapisu frekvence 105, na kateri ga je mogoče poslušati še sedaj, 105 Live. Uredništvo se je preoblikovalo, zamenjali so se jeziki in čas oddajanja, ni pa se spremenila vsebina. Nastal je program v italijanskem jeziku, ki pa prenaša tudi radijski dnevnik v angliščini in francoščini.
Nel 2006 entrò a far parte del canale 105 il magazine culturale.
Leta 2006 je del radijskega kanala 105 postala tudi kulturna oddaja Strani in listi, ki je bila ustanovljena leta 1982 kot sicer zahteven, a za poslušanje prijeten program. Vseboval je številne pobude, predavanja, primerjave med naukom in sodobno kulturo.
Lo stesso 2006 vide l'inserimento di Orizzonti Cristiani, storico programma italiano, la cui nascita coincide con quella della Radio Vaticana nel 1930.
Istega leta 2006 je bila vključena tudi zgodovinska oddaja Krščanska obzorja, katere začetki tako kot rojstvo Radia Vatikan segajo v leto 1931. Oddajo je vedno zaznamovalo spodbujanje kulture kot sredstva oznanjevanja. Vsebovala je dnevne meditacije, posebna premišljevanja povezana z različnimi časi liturgičnega leta, prebiranje klasikov duhovnosti in književnosti. Vse to pa s pozornostjo do problemov in vprašanj človeka. Od novic o cerkvi in od drugod, od politično-gospodarske analize do družbeno-kulturnih pojavov, od športa do medicine in lokalnih ljudskih običajev. Poslanstvo kanala 105 se ne spreminja, še naprej razlaga dejstva z krščanskega stališča.
È sulla flessibilità che fa leva 105 Live, resa possibile dall'avanzamento.
Program spodbuja fleksibilnost, ki jo omogoča tehnološki napredek in živahnost. Dogodki, kot so bili smrt in pogreb Janeza Pavla II., njegova beatifikacija, papeževa potovanja, sinode, svetovni dnevi mladih, veliki shodi katoliških združenj, pa tudi politični in družbeni dogodki ali pa zaostritve na vojnih bojiščih. Vse to so dogajanja, katerih potek njihov program neprestano spremlja in mu sledi s poglobljenimi prispevki in novicami z terena.
Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se bomo z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljeni na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. V družinah, skupnosti življenja in ljubezni, lahko novi rodovi pridejo do čudovitih izkušenj darovanske ljubezni. Pastirji in vsi verni laiki naj vedno iščejo načine za sodelovanje, da bi se v cerkvi množile hiše in šole občestva. Po zgledu svete družine iz Nazareta, ki je na zemlji harmoničen odsev življenja svete trojice. Iz molitve za srečanje družin v Milanu. Stvarnik popolnosti in lepote, prosimo, podeli vsem družinam pravično in dostojno delo, da bomo lahko imeli vse potrebno za življenje in bomo lahko okušali privilegij sodelovanja s teboj v izgradnji človeštva. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.